Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to bude solo epizoda a zajímavá bude pro všechny majitele SROček, protože se chci pobavit o tom, jak vykouzlit nebo vydolovat z toho SROčka příjem pro vás jako pro fyzickou osobu. Samozřejmě, když si berete tu hypotéku. Paradoxně tahle skupina lidí to má v bance úplně nejtěžší. To znamená, je to majitel SROčka, to má nějaký obrat, většinou si vyplácí nějakou minimální mzdu, nebo si třeba nevyplácí vůbec nic, nebo to různě kombinuje na nějaký dohody. Občas si možná vyplatí něco ze zisku, nebo taky ne. Prostě ten příjem tam je velmi komplikovaný, často hodně strukturovaný a banky samozřejmě s tím neumí moc dobře pracovat. Respektive, za poslední roky si myslím, že se ta situace významně zlepšila, ale pořád, když to srovnám s klasickým třeba OSVČ a nebo teda zaměstnancem, tak ty majitelé těch SROček to mají doopravdy úplně nejkomplikovanější. A bohužel, myslím si, že neexistuje způsob, jak si dokážete svoji vlastní bonitu v jakýkoliv bance, v jakýkoliv kalkulačce, která je veřejně dostupná, spočítat. Prostě to nejde, je to komplikovaný. V zásadě to je dost komplikovaný i pro nás, ale my už víme, na jaký ty parametry, na jaký ty řádky třeba z daňových přiznání nebo z těch výkazů se máme kouknout a víme, kde v jaký bance se s tím dá různě pracovat nebo třeba i kouzlit. Takže tenhle díl bude o tom, jak se dá ten příjem vykouzlit a na konci si ukážeme jeden hodně zajímavý příklad, protože ty rozdíly napříč trhem od té nejlepší banky po tu v zásadě jako nejhorší, a teď zase beru to jenom čistě s ohledem na prokazatelnost bonity, tak jsou fakt brutální. Takže vydržte u epizody a pokud teda se vás netýká, tak možná přeskočte na jiný díl. Pokud se máme bavit o tom, že vlastníte firmu, ať už ji vlastníte úplně celou, anebo máte třeba nějaký podíl, tak jsou tady tři základní typy příjmu, který se dají vlastně akceptovat. Za prvý je to úplně to nejjednodušší a je to zaměstnanecký poměr. To znamená, jste zaměstnaný v tom svém vlastním SROčku, ať už na klasickou smlouvu, anebo třeba na smlouvu o výkonu funkce jednatele. A pokud má ta smlouva a celý ten kontrakt nějaký parametry, a za chvíli si ukážeme jaký, tak je ten příjem akceptovatelný a v zásadě k tomu ty banky dokážou za určitých okolností přistupovat úplně stejně, jako kdybyste byli zaměstnaný v cizí firmě. První a to nejdůležitější pravidlo je, že nesmíte být ve zkušební době a nesmíte být ve výpovědní době. Jo, to je úplně stejný i s těma klasickýma zaměstnancema. V čem je to složitější, že vy jako majitel firmy, který si chce vzít ten úvěr, tu hypotéku, tak musíte dokládat i věci spojené s tou firmou. To znamená daňový přiznání, výkaz zisku a ztráty a rozvahu a všechno v plném rozsahu. Ta banka se chce prostě podívat na to, v jaký kondici je ta firma, jestli si vlastně může dovolit tu mzdu vyplácet. A jestli ten příjem teda je stabilní, jestli chodí dlouhodobě, jestli tam nejsou žádný výkyvy, nebo jestli třeba jste si nevypláceli, já nevím, 15 000 měsíčně a teď najednou 100 000 měsíčně. Jo, pokud je tam nějaký takový skok, tak je potřeba prostě umět vyargumentovat té bance, co tam se změnilo, proč se to změnilo. A samozřejmě říkat, no protože chci, aby mi dala banka hypotéku, to není úplně jako relevantní vysvětlení pro tu banku. Takže tam potom jako musíme umět nastavit i tu strategii tak, aby ta banka dokázala koupit ten příběh, dokázala svým způsobem akceptovat i třeba nějakou takovouhle významnou změnu. Je to už v tu chvíli o něco složitější, ale i takovýhle věci se potom dají zrealizovat. Pokud ty daňový přiznání firmy, respektive i ten výkaz zisku a ztrát, rozvaha, nejsou v té kondici, která by byla potřebná pro to, aby banka bez problémů dokázala akceptovat ten příjem, tak se může stát, že vám ten příjem trošku pokrátí, nebo trošku víc pokrátí. Samozřejmě bude fakt jako velmi záležet na tom, co je to za firmu, kolik má zaměstnanců, jaký má obraty, kolik investuje peněz do rozvoje infrastruktury, IT a podobně. Takže všechny ty případy se posuzují individuálně, protože většina z nich se doopravdy vymyká nějakému standardu, vlastně té metodice, která už sama o sobě je složitá a kterou ta banka dokáže v tom svým konkrétním případě poskytnout a podle ní se potom řídit. Druhý typ příjmu tak je, pokud si z té firmy vyplácím zisk. Což samozřejmě může být i v kombinaci s tím prvním případem, to znamená, mám třeba smlouvu o výkonu funkce jednatele, nebo mám normálně zaměstnanecký poměr, ale protože se firmě daří, tak si k tomu ještě dokážu vyplatit jednou za rok zisk. Je to méně častá varianta, se kterou se setkáváme, ale na druhou stranu je to něco, co je potom jako hezký, prokazatelný příjem. Opět jsou potřeba splnit podmínky pro to, aby tenhle příjem byl akceptovatelný. Takže nejde to udělat tak, že se jeden rok té firmě dařilo, no tak jsme si prostě vyplatili zisk. Jo, pokud je tam jenom jeden rok historie vyplaceného zisku, tak většina bank s tím neumí pracovat. Vlastně asi skoro všechny s tím neumí pracovat a ani na výjimky se nám nic podobného většinou nedaří domluvit. Takže ta banka i v tomhle případě chce vidět, že tam je nějaká kontinuita, že to nebylo třeba nějakým jednorázovým obchodem velkým, který už se znova nebude opakovat, a chtějí vidět aspoň dva roky, že si jako majitel té firmy vyplácíte zisk. Samozřejmě je lepší, pokud ta výplata zisku postupem doby roste, to opět ukazuje bance, že ta firma je prostě ve zdravý kondici a že ten příjem vás jako rodního čísla, jako té fyzické osoby, se dá vyrobit díky tomu SROčku a díky tomu vyplacenému zisku. Opět se tady posuzují daňový přiznání, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, prostě všechny ty podklady jako v tom prvním případě. Ta banka doopravdy potřebuje mít jistotu, že ta firma je v dobrý kondici a že ten příjem lze tímto způsobem akceptovat. Musíte k tomu samozřejmě doložit taky nějaký podklady. Takže rozhodnutí valné hromady o tom, že se ten zisk může vyplatit, a potom samozřejmě taky verifikaci, to znamená třeba výpis z vašeho účtu, kam ty peníze přišly. Jo, aby si to ta banka dokázala spárovat, a k tomu samozřejmě nějaký bezdlužnosti a podobně. A tady ty dva dokumenty o tom, že ten zisk může být vyplacený a že skutečně byl vyplacený, tak jsou pro tenhle typ příjmu ty klíčový. Ten poslední typ příjmu, který dokáže banka vydolovat nebo vygenerovat z toho SROčka, tak je velmi ojedinělej. Myslím si, že za poslední roky tady došlo k takový jako malý renesanci mezi bankama, protože si prostě uvědomujou, že tenhle typ klientů tady je. Jsou to lidi, kteří si nevyplácí téměř žádný peníze z té firmy. Nevyplácí si dokonce ani podíl na zisku. Prostě nechávají ty peníze v té firmě. Ale ta firma je v velmi dobrý kondici. Daří se jí, generuje vysoký obraty, generuje zisk, ale ten zisk se prostě z té firmy nevytahuje. Tak některé banky doopravdy už dneska jsou schopný pracovat buď s tím obratem, bez ohledu na to, jaký peníze vám jako fyzický osobě chodí, anebo dokážou pracovat s tím, že tam je potenciál k výplatě toho zisku. Jo, jsou to prostě různý výpočty, různý modely, každá banka to má maličko jinak. Ale je to za mě takový jako game changer, protože díky tomu jsme vlastně schopní vygenerovat příjem i u lidí, kteří ho fakt jako reálně nemají. Ale mají tu firmu, která je v té dobré kondici, dlouhodobě daří se jí, generuje vysoký čísla a tam to potom začíná dávat velký smysl. A ukážem si pak jeden takový drobný příklad. V tomhle konkrétním třetím bodě hraje obrovskou roli to, jakou máte výši podílu v té firmě. Protože pokud se bavíme o tom, že jste tam minorita a máte pod 20%, tak to není akceptovatelné v zásadě skoro nikde. Pokud se bavíme o tom, že to je někde mezi 20 a 50, tak už nám to otvírá trošku dveře, ale pořád to pole těch bank je naprosto minimální. A v případě, že ten váš podíl je 50 a víc procent, tak tam už doopravdy máme možnost v rámci tohohle typu akceptace příjmu oslovit ten trh téměř celý. Neumí to všechny banky, někteří jsou na to lepší, někteří jsou na to horší, ale doopravdy, pokud máte přes 50%, už se s tím dá velmi rozumně pracovat. Takže to byly ty tři typy. Co je potřeba k tomu ještě říct, tak samozřejmě účetnictví, co jsem tak jako pochopil za ty roky, tak je poměrně kreativní záležitost. A většina podnikatelů asi zcela logicky se v těch zákonných mezích snaží to daňový přiznání udělat tak, aby negenerovali vysoký zisk, aby ho nemuseli danit. Prostě snaží se optimalizovat všelijakým způsobem, tak aby ten jejich, ta platba tomu státu prostě byla co nejmenší. Což jde trošku proti tomu, jak na to koukají ty banky. A zase naprosto jako logicky, jo, s ohledem na to, na ten pohled té banky, pokud chce mě jako rodnímu číslu, jako majiteli toho SROčka generovat příjem z té firmy, no tak ta banka chce vidět, že se té firmě daří. A to, že se jí daří, znamená, že platí prostě velký daně, třeba. Což je proti tomu, co standardně, že jo, podnikatelé chtějí, ty daně platit chtějí v tom, řekněme, minimálním množství, v tom minimálním měřítku. Nechci paušalizovat, jo, ale ve většině případů, co tak jako vidím, tak se tak děje. No a tam je potřeba si uvědomit, že pokud jsem ten majitel toho SROčka, netlačí mě to, že bych si potřeboval tu nemovitost koupit hned. Vím, že se na to dokážu nějak připravit, jsem schopný prostě si ty příjmy upravit, tak je potřeba se ozvat včas, aby jsme to mohli nastavit, aby jsme to mohli naladit, aby jsme to mohli namodelovat. Teďka máme půlku roku 2023, takže pokud vím, že bych v roce 2024 chtěl koupit nějakou dražší nemovitost a potřebuji na to třeba velkou hypotéku, protože tady v tom případě ty podnikatelé vím, že si berou ty úvěry přes 10 milionů, jo, 10-15, letos už jsme jich pár takových řešili tady v Praze třeba nebo v Brně, takže na to se je potřeba připravit. Tam je potřeba mít k dispozici dopředu data o tom, jak má vyjít daňovka, výkaz zisku, rozvaha. My jsme všechno schopní spočítat dopředu a teď už je jenom na tom podnikateli, jestli je schopný doručit potom podle toho našeho zadání, to, jak ty výsledky firmy jsou. A samozřejmě, pokud to není reálný, no tak OK, tak se nedá nic dělat. A pokud to reálný je, tak aby se to potom účetně jako neskazilo tím, že se budou tlačit všechny ty položky dolů, ty, řekněme, příjmový a ty ziskový, tak, aby ta firma nebyla v tak dobrý kondici před tím státem. Pojďme se teďka podívat na jeden příklad. Já budu koukat teďka do noťasu, protože tam jsou nějaký čísla, takže to už si všechno z hlavy nepamatuju. Ale bavíme se o tom, že to je nákup nemovitosti v Praze, hodnota té nemovitosti asi 11 milionů korun a ten člověk je schopný dát 2 až 3 miliony. Jo, 2 v pohodě, 3 jsou potom nějaký, řekněme, strop. A má možnost ještě dozajistit tu nemovitost jinou nemovitostí tady v Praze. Jo, je to byt, ten má hodnotu asi necelých 8 milionů korun. To znamená zástavní hodnota dostatečná, jsme tam s LTV pod 80%, když bude potřeba, což je fajn. A pojďme se podívat na to, jak banky dokážou akceptovat příjem tady v tom konkrétním příkladu. Jo, ty čísla sedí, samozřejmě nebudu zveřejňovat žádný jména firem a klientů a podobně, ale ty čísla u toho klienta sedí. Je to reálný náš klient, který jsme letos financovali. Jeho struktura příjmu je zajímavá. Je to podnikatel, jakože OSVČ, a dodal nám za poslední 3 roky daňový přiznání. Pak má příjmy z pronájmu, pak má příjmy z vlastního SROčka na dohodu a potom nemá žádný další příjem z té firmy. To znamená, není tam zaměstnaný, nemá smlouvu o výkonu funkce jednatele a kromě té dohody vlastně mu z toho neteče nic dalšího, protože si zatím nevyplácel ani zisk. Jo, nebo úplně jako, ne, vlastně kecám. Nevyplácel si zisk. Dodal nám daňovky i té firmy za poslední 3 roky. Teďka vám řeknu ještě čísla, ze kterých jako vycházíme. Takže na OSVČ řádek 101 580 tisíc korun. Jo, to znamená ten obrat. Uplatňuje 60% paušál. Pak má příjem z pronájmu 408 tisíc ročně a tady uplatňuje 30% paušál. K tomu má 10 měsíčně na dohodu z té firmy. A ve výkazu zisku a ztrát v řádku 53 u té firmy, tak má 1 800 000. No a když se podíváme na to, jak jsou banky schopný akceptovat ten jeho příjem, tak ta banka, která dokáže akceptovat nejvíc, tak z toho mixu dokáže vyrobit měsíční příjem čistýho 190 tisíc korun. A když se podívám úplně na konec toho spektra, to znamená na tu banku, která umí úplně nejhůř v téhle kombinaci s tím pracovat, tak ta banka je schopná vygenerovat čistý měsíční příjem 54 tisíc. To znamená, ten rozdíl mezi tou nejlepší a nejhorší bankou v tomhle konkrétním příkladu je 136 tisíc korun měsíčně čistýho. To je obrovský číslo. A teď si představte, že jdete do té banky a nemusí to být ta úplně nejhorší, ale bude to nějaká, řekněme, z té poslední trojky. A vy si myslíte, že máte dobrý příjmy a vlastně vám banka řekne, hele, my ti nepůjčíme ani 3 miliony, protože na to prostě nemáš. Kdežto tady jsme doopravdy byli schopní ve 3 teda konkrétních bankách ten limit, co chtěl, těch 9 milionů, připravit. A pak jsme už vybírali podle dalších parametrů, zná úroková sazba, poplatková struktura a tak dále. Jo, ale měli jsme tady nějaký možnosti na výběr. I když neměl vyplácený zisk, i když neměl žádný další příjem z té firmy kromě dohody, kterou teda naštěstí si jako vyplácel pravidelně a dlouhodobě, a měl potom příjmy z pronájmu a příjmy na to OSVČ. Takže to je jako jeden příklad. A druhý příklad, tak je člověk, který měl standardní příjem asi 40 tisíc čistýho z té vlastní firmy. Ale obrat ta firma dělala 20 milionů za rok a dostávala se do čistého zisku někde přes 5 milionů. A nám se i za těch současných podmínek na trhu povedlo pro takového člověka vytvořit v fózovkách budget, který může využít až 45 milionů korun na hypotéku. Což samozřejmě je velmi významně nad to, co on vůbec potřebuje a co si představuje. Ale díky tomu, že ta firma má prostě relativně už slušný obrat a generuje zajímavý zisk, tak u něj, protože byl 100% vlastníkem té firmy, tak se krásně dokázal vygenerovat příjem. A ten mu stačí na to, co tady prostě v Praze potřebuje koupit a ještě by mohl koupit takový nemovitosti třeba 2,5 nebo 3. Takže doopravdy je to alchymie, musí se s tím prostě umět jako pracovat, není to jednoduchý ani pro nás v zásadě. A bohužel, a už jsem to říkal na začátku, téměř nikdo z vás nebude schopný k vašemu příjmu jako dojít, aniž by oslovil buď tu banku, anebo nějakého specialistu. No a tady vnímám tu naši úplně největší přidanou hodnotu, minimálně pro tenhle segment trhu, protože my známe ty metodiky, víme, co v těch bankách chtějí, umíme se orientovat v těch číslech a dokážeme připravit v rámci analýzy ty varianty, nebo minimálně dokážeme říct, hele, teď to nevychází, ale potřebujeme, aby tam byly splněny tyhle ty čísla, na vás je teďka, abyste je dokázali vyrobit v rámci vašeho podnikání. A můžeme se o tom bavit třeba za rok. Tam je doopravdy ta přidaná hodnota, není to v úrokových sazbách, většina těchto klientů to má, takže to nezajímá. Oni potřebují najít způsob, jak vytáhnout z banky peníze, aby dokázali zrealizovat ten svůj záměr. A v tom jsme dobrý, v tom umíme pomoct. Z té dnešní epizody už je to všechno. Já doufám, že se vám líbila, že jste si z ní odnesli to, co jste potřebovali. Důležité je říct, že pořád ještě máme kapacitu na to, abychom se vám věnovali. To znamená, jestli vám to přijde zajímavý, chcete sami zjistit, jaký máte jako majitelé SROčka možnosti, tak se ozvěte, kontakt na mě najdete na mém webu tomasrusnak.cz. Případně pokud vás zajímají jiné informace o hypotékách, tak poslechnout jinou z těch epizod, anebo na tom webu najdete blog, najdete tam spoustu článků a dalších informací. A samozřejmě, pokud jste doposlouchali až sem a nejste majitel SROčka, ale něco chcete řešit, tak se taky nebojte a postupujte úplně stejně. To znamená, ozvěte se, zatelefonujte, napište e-mail, vyplňte webový formulář, je to jedno. Já vám děkuju za pozornost a budu se na vás těšit u další epizody. Mějte se fajn.